Mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Tikėjimo vartai, tai katechezių ciklas skirtas labiau pažinti ir tinkamai švęsti atgailos arba susitaikinimo sakramentą. Jeigu jums klausant kyla kokių nors klausimų, jūs galite rašyti į Marijos radijo redakciją adresu redakcija@marijosradijas.lt arba siųsti SMS žinutes telefonu +370 650 491 07. Baigus šių laidų ciklą, pasistengsiu atsakyti į jums rūpimus klausimus. Šioje tikėjimo vartų kelionėje esu su jumis vyskupas Jonas Ivanauskas. Praeitoje laidoje mes aptarėme sąžinės tyrimą, sąžinės peržvalgą, kurį pateikė bažnyčia, patvirtinta sąžinės apžvalga, peržvalga, kurią galima rasti maldynuose, kur yra patvirtinti vyskupų konferencijos, kuriais naudojantis mes galime ir turime svarbią pareigą pasirengti atgailos sakramento šventimui. Kaip minėjau, labai svarbu yra, su kokia nuostata rengiamasi atlikti išpažintį. Tas pagrindinis atgailos sakramento tikslas – tai prašyti Dievą atleidimo, apgailėti savo nuodėmes, apgailėti tai, jog savo nuodėmėmis įžeidėme Dievą, prašyti, kad jis būtų mums gailestingas, atmesti nuodėmes, jų nekęsti, ryštis, nebenusidėti, atitaisyti padarytą žalą. Kada mes kalbame tiek apie nuodėmes, tiek apie atsivertimą, kvietimą atsiversti, tiek kitus atgailos sakramento aspektus, prieš akis turime turėti tai, jog Dievas mus myli. Dievas mus myli begalinę meilę ir taip pat laukia iš mūsų atsiliepimo. Tai kartu mūsų atsakomybė, labai svarbi atsakomybė, nes pats Dievas mus myli. Todėl ir jo kvietimas atsiversti ir tikėti Evangeliją mus įpareigoja, nes tai yra begalinės jo meilės dovana. Tikrai svarbu, su kokia nuostata rengiamas išvesti atgailos sakramentą, koks kartu yra požiūris į patį tikėjimą, koks yra santykis su pačiu Dievu. Visuomet mūsų gyvenimo centre turi būti Dievas. Natūralu, jog nuodėmė, blogis siekia, kad mes užimtume tą Dievo vietą. Todėl rengdamiesi išpažinčiai esame kviečiami tinkamai jai pasirengti, kreipiant dėmesį į peržvalgą. Peržvalgą praeito laikotarpio nuo paskutinės praeitos išpažinties. Jeigu atliekama tai, na, nepakankamai rūpestingai ar aplaidžiai, išpažintis gali būti bloga. Ir apie tai kalbėsime. Ir dar noriu atkreipti dėmesį, kad visi tie aspektai, apie kuriuos mes kalbame, ar tai būtų apie sąžinės tyrimą, apie nuodėmes, labai konkrečias situacijas, tai reikia turėti mintį, kad mes aptarėme pagrindinius ir svarbiausius principus. Kada reikia taikyti penitentui, tam žmogui, kuris eina iš pažinties, jau kalbant apie savo sąžinę, be abejo, kad reikia pirmiausiai pačiam sąžinę spręsti apie pakaltinamumą ir atsakomybę. Jeigu kyla klausimų, tai aptarti su nuodėmklausiu atgailos sakramento išpažinties šventimo metu. Ir tai yra iš tikro labai svarbu, nes jeigu lygiai taip pat kalbėtume apie žmogaus medicininį gydymą, yra įvairių susirgimai, yra žmogaus organizmas, kurį pažįsta medikai, medicinos mokslas visose srityse yra padaręs didžiulę pažangą, mokslas medicinos yra sukaupęs labai didelį žinių bagažą, tačiau gydantis gydytojas gydo konkretų pacientą, numatydamas, taikydamas tam tikrą gydymo metodą. Tai lygiai taip pat, kalbant ir apie moralės principus, yra bendrieji krikščioniškos moralės principai, kurių šaltinis ir pagrindas yra dieviškasis apreiškimas, žmogaus prigimtis, bažnyčios mokymas, tačiau konkrečiu atveju, kalbant apie konkrečius veiksmus, sprendžia pirmiausiai žmogus ir jo gerai suformuota sąžinė, o sąžinė teisingai formuoti yra svarbi kiekvieno krikščionio pareiga. Abejonės atveju labai svarbu yra pasitarti su savo nuodėmklausiu. Jeigu išpažintis, rengiantis išpažinčiai penitentas, neskiria pakankamai laiko ir dėmesio sąžinės peržvalgai, kaip minėjau, gali tokia išpažintis būti bloga, neduoti vaisių, būti visiškai beprasmė. Na, pavyzdžiui, čia iš atgailos sakramento šventimo patirčių ateina penitentas, sako, na, garbė Jėzui Kristui, na, išpažinties buvau gal prieš kokius metus ar du, na, nežinau, ką čia pasakyt, na, gal kartą kokį ten, kitą kartą gal sukeiki, gal supyksti, susinervuoji, šiaip kaip ir nieko tokio nedarau blogo, gyvenu kaip visi. Na va, tai rodo, jog iš tikro pirmiausiai toks požiūris į atgailos sakramentą rodo bendrai žmogaus santykio su Dievu labai menka tą tokį ryšį, tikrai tokį, na, galbūt tradicinį. Dažniau paties Dievo svarba žmogaus gyvenime nėra reikšminga ir tas požiūris kartu rodo ir požiūrį į patį tikėjimą. Todėl rengiantis išpažinčiai svarbu mūsų vidinė nuostata, dėl ko, kaip mes rengiamės išpažinti atlikti, vėl atkreipdami dėmesį į tai, jog Dievas mus myli begalinę meilę. Iš jo nuolat patiriame daugybę įvairių malonių ir esame kviečiami atsiliepti meilę, nes tai mūsų kelionė su Dievu. Su Dievu kelionė per šį gyvenimą, kelionė į amžiną buvimą su juo. Ir čia gyvendami žemėje mes stengiamės kaip tik tai atliepti į tą panašumą, pagal kurį Viešpats mus sukūrė būti panašus į Viešpatį savo nusiteikimais, veiksmų motivacija, dėl ko mes taip renkamės, kas motyvuoja tokį elgesį, gilesnį požiūrį į savo atsakomybę, tikėjimo vertę, tikėjimo svarbą, mūsų santykius su Dievu, mūsų santykius su artimu. Na, šalia tos bažnyčios pateiktos sąžinės tyrimo peržvalgos, kurioje yra trys pagrindiniai aspektai, tai mūsų santykis su Dievu, antra, mūsų santykis su artimu ir trečia, mūsų santykis su mumis pačiais, su savimi, taigi mūsų kartu vidaus gyvenimas, mūsų pačių santykis, kaip mes save suprantame, kaip mes save kreipiame krikščioniško gyvenimo linkime atsižvelgdami Evangelijos kvietimą, Evangelijos mokymą į tai, kam kviečia pats Jėzus. Peržvelgiant savo sąžinę, rengiantis išpažinčiai, galima taip pat, o kartais tai yra tiesiog būtina, peržvelgti Dievo įsakymus, bažnyčios įsakymus ir taip vadinamus septynis įdų šaltinius arba populiariai yra vadinamos, na, septynios didžiosios nuodėmės. Teologiškai kalbant, būtų tikslingiau vadinti tai tam tikri septyni įdų šaltiniai. Na ir pabandysiu šiek tiek peržvelgti, kad mylims klausytojams, rengiantis išpažinčiai, būtų galimybė pasinaudoti. Na, reikia pasakyti, jog mes galime nusidėti mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Taigi tiek Dievo įsakymus, tiek bažnyčios įsakymus, arba lygiai taip pat, jeigu žmogus nusideda kokia nors sunkia nuodėme arba kokia nors yda, gali nusidėti tiek mintimis, tiek žodžiais, tiek darbais, tiek apsileidimais. Na, mintys kyla iš tų pagrindinių žmogaus gyvenimo nuostatų, jo krypties, jo santykio su Dievu, santykio su artimu, su pačiu gyvenimu, bendrai su pagrindinėmis žmogaus nuostatomis, dorybėmis ir kartu vertybėmis. Na ir taip pat nuodėme žmogus gali skirtingų būdų nusidėti. Skiriasi, gali skirtis apimtis, dydis, pasekmės. Tai savaime suprantama. Na, pavyzdžiui, bet kurią nuodėme analizuodami, sakykime, puikybę, žmogus gali tiesiog, na, pasididžiuoti. Tai bus toks paprastas pasididžiavimas prieš ką nors, kokiais nuo savo pranašumais. Ir visai kitokio turbūt kriterijos vertinimo būtų puikybė, kada žmogus save sudievina, kitus niekindamas, kitus žemindamas arba kokiu nors kitu būdu paneigdamas. Tai reiškia, jog tas nuodėmės dydis, jos pasekmės, atsakomybė yra skirtinga. Dekalogas arba 10 viešpatie žodžių, kuriuos viešpats davė izraelitams išėjus iš Egipto, tam, kad jie gyventų laisvoje žemėje, kurią viešpats duoda, kartu atspindi ir prigimtinę moralę, natūralią moralę ir kartu tą Dievo tautos kelionę su viešpačiu į gilesnį Dievo pažinimą ir atsiliepimą meilę. Mes apeigynuose, maldaknygėse, maldynuose, galų galia teologijoje turime dekalogo tokią teologinę išraišką, kuri iš esmės remiasi dekalogu, kurį randame šventajame rašte. Taigi, maldynas pavyzdžiui, arba kokia kita teologinė literatūra juos formuluoja taip. Neturėk arba, jeigu taip tiksliau pažodžiau, net pažodžiui neturėsi kitų dievų tik mane vieną, netark Dievo vardo bereikalo, švęsk sekmadienį, gerb savo tėvą ir motiną, nežudyk, nepaleistuvauk, nevok, nekalbėk netiesos, negeisk svetimo vyro svetimos moters, negeisk svetimo turto. Tai yra tokia teologinė transkripcija krikščioniškoje teologijoje, kuri iš esmės turi bazę, pagrindą, biblinį dekalogą. Na, jeigu truputį pažvelgtume kartu į tuos dekalogo įsakymus, prieš tai turime minti tai, jog pati nuodėmė yra suprantama kaip nusigrėžimas nuo Dievo, nusisukimas nuo paties Dievo, Dievo paniekinimas, Dievo meilės atmetimas, pasirinkimas gyvenimo be Dievo arba tokio gyvenimo, kuris prieštarauja Dievo meiliai. Štai dėl ko tie Dievo įsakymai galėtume sakyti kaip raudonas šviesoforo signalas, kuris perspėja, jog jeigu žmogus nepaiso šio signalo, gali atsitikti nelaimė, gali žūti, susižeisti, gali sužeisti kitus. Todėl ir į nuodėmę mes pirmiausiai žiūrime į tai, kas iš tikro atneša žmogui didelę žalą, tiek santykyje su Dievu, tiek santykyje su kitais žmonėmis, tiek žala pačiam žmogui. Šitoje perspektyvoje turėti kažką aukščiau negu Dievas, vertinti labiau negu Dievą, reiškia didžiulę žalą, nes visos vertybės, net pats žmogus ir žmogaus gyvenimas yra laikinas, yra trapus ir viską žmogus gali turėti Dieve. Dievas yra tai, apie ką sukasi visas žmogaus gyvenimas, jo darbas, jo pastangos, kiti žmonės, dorybės, vertybės, visa tai turi išliekamąją vertę, nes visa tai prasminama Dieve. Todėl visada, kada žmogus ką nors laikytų svarbiau, labiau, aukščiau negu Dievas, teologiškai kalbant, tai būtų stabmeldystė. Žmogus gali labiau už Dievą vertinti pats save, vertinti kitus, vertinti materialinės vertybės, pareigas, pasiekimus, norus, įvairiausias ambicijas, ką tik tai žmogus gali pasiekti ar turėti. Tai, na, sakytume, tokia stabmeldystės arba šito įsakymo pažeidimo kryptis gali būti ir kitos stabmeldystės formos, tai įvairios, sakytume, krikščionio pasirinkimai, pasirinktys, religinio sinkretizmo, išpažinimas kažkokių tai tikėjimų arba net, galėtume sakyti, pasirinkimas bendradarbiavimo su pačiu piktuoju, įvairios okultistinės praktikos ir visa kita. Taigi, šitas įsakymas yra labai platus ir žmogus jį gali pažeisti įvairiais būdais, labai skirtingais būdais, visa jo esmė, kada žmogus teikia garbę, kada vertina kažką labiau negu patį Dievą. Antrasis Dievo įsakymas kalba apie pagarbą Dievo vardui, tai suvokiama pagarba pačiam Dievui, tai reiškia pagarba kartu šventenybei, sakralumui, šventumui. Šitas įsakymas taip pat yra labai platus, kada ar tai būtų tiesiogiai Dievo vardo, šventųjų, Dievo motinos Marijos, ar tai šventenybių vartojamas ne pagal paskirtį, ne tuo tikslu, kada žmogus tai naudoja sau, pats būdamas centre, na o ar tai Dievas ar šventenybė yra naudojama kaip kokie nors tokie satelitiniai, kartais žmogų aptarnaujantys dalykai. Todėl ta pagarba Dievo vardui reiškia pagarba santykiui su juo, pagarba santykiui, kuris išreiškiamas įvairiais būdais ir formomis. Trečiasis Dievo įsakymas kviečia trokštą, kad mes skirtume dieną ypatingai viešpaties garbei, poilsiui. Na, izraelitai labai brangino šabo šventimą, šabo diena, kuri sutampa kartu ir poilsio diena, ir viešpaties garbei skirtoji diena, visame judaizme turi labai gilią prasmę, jeigu kam teko būti šventoje žemėje, Izraelyje, penktadienio pavakare prasideda šabo šventimas ir visas gyvenimas tarsi apmiršta iki kitos dienos, taip pat vakaro. Krikščioniui sekmadienis yra taip pat labai yra svarbus ir švęsti sekmadienį labai svarbu, kad suvokiama būtų kaip tiesiog, na, poreikis, gyvas poreikis susitikti su viešpačiu, kuris maitina Eucharistiją, maitina Dievo žodžiu, susitikti su tikinčių bendruomenė, kuri kiekvienam iš mūsų yra labai svarbi, labai reikalinga, nes tai mūsų tikėjimo kelionės bičiuliai, draugai. Krikščionims bendruomenė yra tiesiog natūrali aplinka tikėti, išpažinti ir liudyti savo tikėjimą. Todėl šitie du aspektai, tiek susitikimas su pačiu Dievu per Eucharistiją ir Dievo žodį, susitikimas su bendruomenė yra labai labai svarbus. Ir vienu ir kitu atveju mes gauname kaip dovaną patį viešpatį Eucharistijoje ir Dievo žodyje ir dovaną kaip bendruomenė. Mes į ją ateiname. Ir lygiai taip pat mūsų atsiliepimas, būtent į Eucharistiją ir Dievo žodį, tai būtent gyventi Jėzumi, atsiliepiant kartu ir dalyvaujant bendruomenės gyvenime. Tai saugo nuo religinio individualizmo, tai kartu atitinka pačio bažnyčios prigimtį, nes krikščioniškas tikėjimas, jo praktikavimas yra įmanomas, suprantamas kartu tik bendruomenėje. Be bendruomenės yra tikrai nemažai ir tam tikrų tikėjimo kelionės pavojų, kada žmogus gali labai sureikšminti save, kada gali sureikšminti kokias nors pamaldumo, jam atrodančias labai geras ir vertingas pamaldumo praktikas ir gali būtent prarasti tą ekleziologinę arba bažnytinę dimensiją, tą bažnyčios sensus vadinamą, bažnyčios pajautimą. Jis gali kartais žmogus labai pasijausti svarbiu, labai reikšmingu, nevertinančiu ir nenorinčiu girdėti tai, ką sako tikinčiųjų bendruomenė. Bendruomenėje kartu tikėjimas auga, skleidžiasi ir įneša savo indėlį. Bendruomenė kartu papildo tikėjimą kitų tikinčiųjų turimomis charizmomis, dovanomis ir įsiskleidžia. Bendruomeninis dalyvavimas bažnyčioje jokių būdų nepaneigia individualaus pamaldumo, asmeninės maldos, priešingai, jei yra gyvybiškai būtinas. Taigi tiek individuali asmeninė malda namuose ar bažnyčioje, tiek kartu dalyvavimas kartu su bendruomenė liturgijoje, šventime, tiek kartu bendrai dalyvavimas savo parapijos, bažnyčios gyvenime yra tikinčiam labai svarbus. Na, o sekmadienis yra ta gyva susitikimo su Dievu diena. Šventasis popiežius Jonas Paulius II yra parašęs nepaprastai svarbų dokumentą Dies Domenica, tai skirta Viešpaties dienai, kuri kartu yra ir žmogaus diena, skirta kartu poilsiui, bendrystei, susilaikymui nuo darbų, tiesiog pašventimas tam krikščioniškam džiaugsmui. Reikia pasakyti, jog sekmadienio šventimas yra mums labai reikalingas ir labai svarbus. Tikrai tenka apgailestauti, jog ir Lietuvoje sekmadienio šventimo prasmė yra atspindinti žmonių na, tikėjimo vertinimą, tikėjimo svarbą ir labai gaila, kad eilė mūsų brolių sesių sekmadienio tiesiog nešvenčia, jį žiūri aplaidžiai. Jeigu krikščionis katalikas labai retai pateisinamų nėra priežasčių, galėtų švęsti, bet nešvenčia, padaro sunkią nuodėmę. Taigi apleidimas sekmadienio yra didelė žala ir tik pateisinančios priežastys, ar tai būtų liga, ar tai būtų kitos kokios svarbios priežastys, dėl kurių krikščionis katalikas negali dalyvauti sekmadienio šventose mišiose, bet kartu tai yra pareiga švęsti sekmadienį ir melstis. Jeigu dėl nepateisinamos priežasties apleidžiamas sekmadienis, tikrai padaroma savo tikėjimui didelė žala ir tai yra sunki nuodėmė. Taip pat sekmadienis yra poilsiui skirta diena ir kartais na, tie darbai yra dirbami, kuriuos būtų galima padaryti kitu metu, kitomis dienomis, bet va kaip tyčia, kaip tik sekmadienį. Kartais randama įvairių pasiteisinimų, žinoma, žmonės visada turėjo užimtumą, turėjo daug darbų, bet jeigu tikrai Dievui skiriama pati svarbiausia vieta gyvenime, kas gali būti kitas svarbesnio. Kartais tai tiesiog žmogaus toks įprotis visą laiką kažką tai dirbti, tie darbai be pabaigos, jie nepabaigiami. Ir atrodo, kad na, jie yra visi svarbus ir labai reikalingi. Na ir tuomet žmogus kartu ir nelieka laiko nei sekmadienio mišioms, dažniausiai tai yra tiesiog paprastas apsileidimas, nekreipimas dėmesio, nevertinimas to santykio su Dievu, tos meilės, kurią Dievas myli. Tuomet žmogus susisuka į tam tikrą rutiną, nėra skirtumo tarp pirmadienio ir sekmadienio, viskas vien tik darbas, 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 žmogus bėga, bėga, bėga ir kur nubėga. Tai tikrai žmogui reikia, turbūt va čia labai svarbus būtų atsivertimas iš esmės, nes problema yra daug gilesnė žmogaus santykis su Dievu. Jeigu santykis su Dievu yra vertinamas, branginamas, žmogus negali nešvęsti sekmadienio, žmogus blogai jaučiasi. Tie žmonės, kurie švenčia sekmadienį, sako, nu, nebuvau sekmadienį šventose mišiose, nu, nežinau, kažkokia netokia diena, blogai jaučiuosi. O kada šito poreikio nėra, šitos patirties yra stokojama, tada sekmadienis gali būti skirtas pramogom, apsipirkimams, dar kažkam, bet tik tai ne Dievui. tuo žmogus kartu, na, ne tik tai tokia dvasinė prasme savo padaro žalą, bet ir tokia psichologinė prasme, nes viskas tampa labai pilka ir kartu vienoda. Todėl šis įsakymas, atkreipiantis dėmesį į sekmadienio šventimą, ypatingai nori išryškinti santykio su Dievu svarbą. Kitas Dievo įsakymas skamba: gerbk savo tėvą ir motiną. Tai labai svarbus Dievo įsakymas ir visame izraelitų teisinė, tikėjimo kelionėje pagarba savo tėvui, motinai yra labai reikšminga. Na, tai tiesiog kyla iš pačio žmogaus prigimties, nes tie žmonės, kurie padovanojo mums gyvenimą, kurie užaugino, kurie išleido į gyvenimą, verti ir pagarbos, ir dėkingumo. Todėl vaikai turi svarbią pareigą savo tėvus mylėti, jais rūpintis. Žinoma, ne kiekvienas žmogus užauga mylinčių tėvų šeimoje ir kartais nėra taip paprasta ir lengva atsakyti tokius, na, tokius ir, sakytume, pagrįstus klausimus, kaip mylėti tėvą ar motiną, kurie neaugino, kurie atidavė į vaikų globos namus, kurie vartojo smurtą. Tai žinoma labai giluminiai klausimai, tačiau jie nepaneigia paties principo - pagarba savo tėvui ir motinai. Prisiminti, mylėti, rūpintis, padėti. Žinoma, kartais gali kilti ir tam tikrų įtampų ir nesusipratimų, kada vaikai yra sukūrę savo šeimą. Tai žinoma, tai yra plati tema, plačios temos galėtume sakyti, tačiau principas lieka – gerbsi savo tėvą ir motiną. Kiti Dievo įsakymai – nežudysi, nežudyk, žmogaus gyvybė yra vertinama nuo pat, kaip moko Katalikų bažnyčios katekizmas, nuo pat natūralaus prasidėjimo momento iki natūralios biologinės mirties ir bet kokia intervencija, kišimasis, pažeidžiantis šitą brangiausią žmogui Dievo dovaną, yra nuodėmingas. Šis Dievo įsakymas, kaip ir kiti Dievo įsakymai, turi įvairių aspektų, įvairių situacijų, todėl, kaip ir minėjau laidos pradžioje, mes aptarėme principus, o kiekvienu jau konkrečiu atveju žmogus pats savo sąžinę sprendžia, kaip sąžinė, kaip subjektyvi moralės norma, derindamas su objektyve moralės norma, kuri yra įsakymas, ar tai prigimtinis įsakymas, ar dieviško apreiškimo įsakymas, ar kartu bažnyčios mokymo įsakymas. Ir taip pat, jeigu kyla abejonė, jeigu žmogus pats savo sąžinę negali atsakyti į šį klausimą, yra svarbi pareiga pasitarti atgailos sakramento metu su savo nuodėmklausiu. Šeštasis Dievo įsakymas kalba apie pareigą skaistumui. Dievo įsakymas skamba nepaleistuvauk, tai labai platus Dievo įsakymas, kaip žinome, intimumas, lytiškumas yra didelė Dievo dovana tarp vyro ir moters, kurie kartu suprantami, kaip gyvenantys santuokoje, šeimoje, atviri gyvybei, įsipareigojantys kartu gimdyti ir auklėti savo vaikus. Visi kiti intimumo veiksmai vienokio ar kitokio aspektu yra arba gali būti moraliai pakaltinami, todėl būtent šitoje perspektyvoje, skaistumo perspektyvoje, jie visi ir vertinami. Septintas įsakymas liečia žmogaus nuosavybę, saugoja asmens nuosavybę. Ar tai būtų medžiaginė nuosavybė, ar tai būtų intelektualinė nuosavybė, ar kokia kitokia. Taigi kiekvienas turi teisę turėti tai, kas jam teisė tai priklauso, ir bet koks nuosavybės kito žmogaus pažeidimas yra taip pat pakaltinamas, yra nuodėmingas, ir žmogus turi atsiteisti padarytą žalą, atlyginti. Tai taip vadinama restitucija. Jeigu neįmanoma jos atitaisyti to žalos, ar tai atšaukti, pavyzdžiui, moralinė prasme atitaisyti žalą, atšaukti šmeištą, o šmeištą atšaukti visuomet yra privalu, nėra jokių pateisinančių aplinkybių, medžiaginiam žalos atitaisimui, gali būti atitaisoma proporcionaliai pagal, sakykime, perkamąją galę, jeigu tai lietė finansus, jeigu tai lietė kažkokias medžiaginės vertybės, bet kuriuo atveju restitucija ir medžiaginėje, ir moralinėje srityje taip pat įpareigoja. Kas liečia kito žmogaus orumą, garbę, gerą vardą, tai taip pat susijęs ir aštuntasis Dievo įsakymas. Na, bibliškai tai būtų neprisiekinė, ką nors teikdamas, tvirtindamas, arba išvertus į teologinę kalbą, nemeluok, nekalbėk netiesos, tai liečia pačios tiesos sakymą. Kaip žinoma, gimtoji nuodėmė ir nuodėmės iškreipia tikrovę, iškreipia pasaulį, iškreipia tiesą, visuomet nuodėmė pateikia kaip tam tikrą falsifikatą, kaip tam tikrą iškreiptą tikrovę. Ir todėl tos tiesos ir netiesos sankirtyje ir esti žmogus yra įpareigotas pasirinkti tiesą ir už ją apsispręsti. Netiesa, žmogus gali padaryti labai didelę žalą, na, kad ir pavyzdžiui, nepasakydamas iki galo tiesos arba tik dalinę tiesą, kuri gali būti tiesiog klaidinantis melas. Žinoma, kartai žmonės kalba tai vadinama baltą melą, na, kada, pavyzdžiui, nenori, kad artimieji dėl ko nors pergyventų, sakykime, žmogus susirgo, nenori kam nors iš artimų žmonių sakyti, kad jis serga. Žinoma, čia jo privatus asmeninis reikalas, bet kartais gali būti tokių situacijų, kada, na, kai kurių dalykų klausia kiti žmonės, kada mes negalime sakyti, arba esame saistomi konfidencialumo, tam tikrų įsipareigojimų, priesaikos ir panašiai. Tai visi šitie klausimai yra kartu sprendžiami tiek pačiam žmogui savo sąžinėje, arba kartu pasitariant su savo nuodėmklausiu. Šiaip žmogus yra įpareigotas sakyti tiesą, tiesa yra labai svarbi, jeigu yra pažeidžiama tiesa, ją taip pat svarbu kokiu nors būdu taip pat atstatyti, jeigu pavyzdžiui žmogus yra, kaip minėjau, pažemintas žmogaus neteisingai vardas, yra pareiga taip pat tą šmeištą ir atšaukti. Taigi tiesa visuomet įpareigoja ir Evangelija kreipia mūsų žvilgsnį tai, jog Jėzus sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, ta aukščiausioji tiesa yra pats Jėzus, jo Evangelija ir gyvenimas su Jėzumi. Na, kartais tiesa gali kainuoti labai brangiai, tikėjimo kankiniai, neįsižadėję Kristaus, neįsižadėję tikėjimo, net atidavė savo gyvybę. Taip pat mes žinome eilę šventųjų, ar tai būtų Tomas Moras, ar tai būtų kunigas Jonas Nepomukas, kurie dėl savo tiesioginės ištikimybės Dievui, bažnyčiai, savo pareigoms, atgailos sakramento išpažinties paslapčiai, net paukojo savo gyvenimą. Devintas ir dešimtas Dievo įsakymai liečia tai, jog žmogus turi teisę į tam tikrą santykį, tai, ką žmogus turi, jie skamba, tai negeis svetimo vyro ir svetimos moters, negeis svetimo turto. Juridiškai galėtume pasakyti tai, kas žmogui kitam nepriklauso. Tai čia tokia juridinė sąvoka, tačiau giliausia prasme, tai būtent saugoja žmonių tarpusavio santykius, pačius artimiausius santykius tarp vyro ir žmonos ir taip pat saugoja būtent santykį kito žmogaus, kurį jis turi su tai, kas jam priklauso. Todėl šituos visus Dievo įsakymus žmogus gali, kaip peržvelgėme, pažeisti tiek mintimis, tiek žodžiais, tiek darbais, tiek apsileidimais. Nors jie yra suformuluoti tą draudžiamąją formą arba negatyvinę formą, tačiau yra įvairūs Dievo įsakymo aspektai, kurio žmogus tai, ką turi daryti, apleidžia, tai taip pat padaro nuodėmę. Kita peržvalgos kryptis būtų bažnyčios įsakymai, juos maldynas formuluoja taip, bažnyčios įsakymai savo katechetinę katekizmo išraiška, formuluotėmis yra kintantys, tačiau jie šiandien suformuluoti tokiu būdu. Pirmasis įsakymas – tai dalyvauk mišiose sekmadieniais bei per kitas privalomas šventes ir susilaikyk nuo darbų ar veiklos, galinčių trukdyti šias dienas pašventinti. Na, tai čia galėtume sakyti yra susiję su Dievo įsakymu švęsti sekmadienį. Antrasis bažnyčios įsakymas – bent kartą per metus atlik išpažinti, išpažink savo nuodėmes. Tai šis įsakymas yra labai svarbus, jis yra paskelbtas net bažnyčios susirinkimo visuotinio, todėl jis įpareigoja priimti Eucharistiją bent kartą metuose Velykų laikotarpiu, todėl iš jo plaukia ir kita pareiga bent kartą per metus atlikti išpažintį. Trečiasis įsakymas, būtent kaip tik ir susijęs su antruoju įsakymu, arba antrasis plaukia iš trečiojo, būtent bent apie Velykas priimk Eucharistijos sakramentą. Tai reiškia, jog krikščioniui siekiama užtikrinti bent tokį minimalų santykį su Jėzumi Eucharistijos dėka, nes Jėzus paskutinės vakarienės metu palieka save kaip duona ir vyną, palieka savo kūną, mūsų kelionės maistui, kad mes nenusilptume kelionėje. Ir labai svarbu, kad na, žmogus bent išlaikytų tą gyvybės ryšį su Jėzumi, bent kartą per metus atliktų išpažinti. Žinoma, tai yra minimumas, tačiau jeigu kartais ir to nepadaroma, jeigu netliekama velykinė išpažintis, padaroma sunki nuodėmė, nes tuo žmogus neturi to gyvo santykio su Jėzumi, kurį užtikrina Eucharistija. Na, o per metus laiko tikrai žmogaus gyvenime tikrai gali pasitaikyti įvairių nuodėmių ir velykinės Jėzaus prisikėlimas kartu liečia ir siekia pasiekti ir tą krikščionį. Todėl tikrai labai yra svarbu, na, bent jau toks minimumas, tačiau žinoma, minimumo pasitenkinti yra, na, sakytume, irgi tam tikra rizika, nes kaip iš praktikos atgailos sakramento, kada žmogus, sakykime, netlieka per metus ne kartą išpažinties, velykinės išpažinties, tai paskui kitą kartą jau galbūt ateina tik po 3 metų, po 5 metų, po 10 metų, taip žmogus gali ir nutolti nuo Dievo. Todėl šis bažnyčios įsakymas yra nasiekiantis įsaugoti ryšį su tuo krikščioniu bažnyčios nariu bent tokiu minimaliu būdu. Žinoma, visą laiką skatinant tam gilesniam santykiui su Dievu. Na ir paprastai, jeigu sekmadienį krikščionį švenčia, tai ir atgailos sakramentą švenčia žymiai dažniau. Ketvirtasis bažnyčios įsakymas kviečia susilaikyti nuo mėsos ir pasninkauti bažnyčios nustatytomis dienomis. Taigi pasninkas ir abstinencija vadinama, tai reiškia ne tik susivaldymas nuo mėsos maisto produktų, bet ir bendrai kito maisto sotus pavalgymas vieną kartą dienos bėgyje yra tik 2 kartus per metus. Tai pelenų trečiadienį, pradedant gavėnios laikotarpį ir didįjį penktadienį, kada nevalgomi ir mėsos produktai, ir tik 1 kartą dienos metu sočiau pavalgoma. O abstinencijos įsakymas, tai reiškia nevalgymas mėsos produktų, yra bažnyčioje kiekvieną penktadienį. Taigi kiekvieną penktadienį mes laikomės abstinencijos ir nevalgoma mėsiškų produktų, o abstinencija ir pasninkas yra pelenų trečiadienis ir didysis penktadienis Kristaus mirtį mums primenantis. Žinoma, pasninkauti yra labai svarbu, tai kartu ir dvasinė gili prasmė, bet kartu na, ir žmogui susivaldymo galimybė labai svarbi, kartu ir pareiga valdyti save ir tai, ką mes patys sutaupome, mažiau valgydami arba abstinencijos laikydamiesi, kad galime skirti tai, ką sutaupome kitiems, kad galėtume pasidalinti su kitais. Pasninkas negali būti vien tik tai ar abstinencija suprantami mėsišką prasme, nes gali žmogui patikti labiau mėgti žmogus kitus skanesnius dalykus. Čia pati pasninko dvasia kreipia į mūsų susivaldymą ir rūpinimąsi kitais, kad mes galime valdytis, kad tai yra svarbu žmogui savitvarda, svarbu žmogui susivaldymas, kad pat žmogus savo viešpatauja, kad pat žmogus valdo save ir kad tai, ką sutaupome ar atsisakydami kokių saldumynų ar mėsos ar kitų mums patinkančių dalykų, kad mes tą santaupą, sakykime, tai ką juos vartodami sunaudoja būtume patys, galime skirti kitiems. Tai kartu ta mūsų artimo meilės trajektorija, žinoma, pasninkas turi dar ir kitas teologinės prasmes. Na ir penktasis bažnyčios įsakymas pagal išgalės prisidėk prie medžiaginio bažnyčios išlaikymo. Tai kartu yra visų svarbi pareiga, nes parapijos bendruomenė, pavyzdžiui, turi savo parapijos pastatą, bažnyčią, kur susirenka melstis, tai kartu yra bažnyčios parapijos nuosavybė, todėl kiekvieno tikinčiojo pareiga prisidėti pagal savo išgalės, taip pat prisidėti prie visuotinės bažnyčios išlaikymo, kada renkamos visuotinėje bažnyčioje aukos tiek šventosios žemės misijai, tiek kartu misijoms, tiek kartu šventojo tėvo apaštaliniai veiklai, tiek kartu prisidant prie savo parapijos, vyskupijos įvairių karitatyvinių, socialinių veiklų, Marijos radijo, šeimų sielovados, jaunimo sielovados, įvairių kitų gražių iniciatyvų, kuriomis visi įpareigoti kartu ir kviečiami prisidėti. Laidą baigiame, tai buvo mūsų kelionė pro tikėjimo vartus, skirta atgailos sakramento šventimui. Keliauju draugė su jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas. Šią laidą skyrėme aptarti Dievo ir bažnyčios įsakymams, kuriuos peržvelgdami rengiamės atgailos sakramento šventimui. Iki susitikimo kitos laidos metu.